pirmdien mēs publicēsim pavisam jaunu sarakstu, tādu kādu nekad neesam publicējuši, un tas nebūs lielo nodokļu parādnieku saraksts, tas būs faktiski visu to parādnieku saraksts, kas uz šobrīd ir pieejami publiskajā datu bāzē. Vai tas būtu partneris, vai tas būtu, teiksim, vienalga, kāds no kā mēs pērkam pakalpojumus vai bulciņas vai, nezinu, kafiju dzeram kafēnīcā. Jā, šajā sarakstā varēs pārliecināties, vai attiecīgi uz konkrētu datumu uz 6. māju vai nav bijis nodokļu parāds lielāks par 150 eiro. Mēs plānojam sarakstu atjaunot reizi mēnesī. Šobrīd publiskojamā datu bāzē dati atjaunojās divas reizes mēnesī, un tā kā šī saraksta veidošana mums ir papildus tomēr darbiņš, tad uz šobrīd mēs redzam, ka tas tiks atjaunots reizi mēnesī.